velkommen til Jazzkonversationer. Vi er i gang med vores femte sæson, andet afsnit i femte sæson. Og vi sidder her i dit øvelokale i det indre København, Frederik. Jeg hedder Jens Rasmussen, du hedder Frederik Lundin.
Det gør jeg, stadigvæk.
Stadigvæk, ja. Der er som altid frisk brygget kaffe i kopperne. Og vi ser begge to frem til, at vi skal tale om at lytte til noget virkelig spændende, lidt usædvanligt, men virkelig fremragende musik. Kernestof i jazzens historie, vil jeg mene.
Det er sandt.
Vi skal tale om lidt forskellige udgivelser med to meget markante og meget forskellige musikere, nemlig tenorsaxofonisten John Coltrane og pianisten Thelonious Monk.
Det er korrekt.
Og omstændigheden er jo, at Coltrane var blevet meget berømt på meget kort tid, først og fremmest ved at spille hos Miles Davis, men at han blandt andet som konsekvens af et heroinmisbrug, som han havde ret svært ved at håndtere, ikke rigtig kunne opføre sig på måder, som Miles Davis kunne leve med. Mm. Så han blev fyret fra Miles Davis' gruppe, og der er et rygte, jeg ved ikke om det er sandt, men der er et rygte om, at det simpelthen foregik backstage til en koncert, hvor Thelonious Monk var til stede og overværede situationen, og sagde, at han ville gerne have Coltrane, hvis...
heroinmisbrug eller ej.
Yes, yes. Hvis Miles Davis ikke ville. Under alle omstændigheder, så er Coltrane med hos Monk i en relativt kort periode, hvor der som sagt er nogle meget, meget spændende optagelser fra. Der er nogle omstændigheder omkring datoer og år og sådan noget halløjse, som er lidt mere tricky, end man lige skulle tro. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men temaet er altså John Coltrane hos Thelonious Monk.
Det er det nemlig. Og det findes jo dokumenteret på, og har gjort længe på nogle studiealbums. Dels mest kendt måske, det album, der hedder Monk's Music, hvor, som er en septet-indspilning, hvor alt-saxofonisten Gigi Grice medvirker, tenorsaxofonisterne Coleman Hawkins og altså John Coltrane, trompetisten Aaron Copland, og den store trommeslager Art Blakey, og så bassisten Wilbur Ware.
Yes.
Og
der er det så kun nogle af numrene Coltrane er med på.
Det er det nemlig. Eller han medvirker på jeg mener, ja, der er også nogle for mindre besætning, men på det meste i hvert fald, man hører ham ikke som solist på alle. Der er jo også temmelig mange yderst kapable solister til stede, så det er ikke så mærkeligt. Det er rigtig sjovt at høre Hawkins og Coltrane op og ned af hinanden der. Så findes der også nogle andre studieoptagelser. Der var ikke nok til et helt album, så der har man så ligesom sammenstykket et album senere, noget tid senere efter optagelserne, hvor man deltager nogle kvartetoptagelser med Coltrane og Monk og trommeslageren Shadow Wilson og bassisten Wilbur Ware og så lidt alternative outtakes fra førnævnte septet album. Og det er noget man har kendt til et stykke tid, så fra 2005 opdagede man pludselig i Congress, Library of Congress, hvor man har amerikansk kulturhistorie gemt på hylderne, fandt man pludselig nogle spolebånd, som viste sig at være optagelser med Thelonious Monk og John Coltrane live for Carnegie Hall fra en stor velgørenhedskoncert med alle mulige store kunstnere undervejs. Og heriblandt Coltrane og Monk og Monks kvartet, som på det tidspunkt havde haft flere måneder lang engagement på klubben Five Spot, og det var så der, for ligesom at backtracke lidt, at Coltrane og Monk mødte hinanden, nemlig i juni 1957 på Five Spot, hvor de begyndte et altså næsten halvt år lang engagement på klubben, som der kom fantastisk musik ud af.
Altså, der var den lille omstændighed, at man i mange år har ment at vide, at studieoptagelserne er fra sommeren 1957. Det der, hvor han også spillede Carnegie Hall-koncerten lidt senere på året, efteråret. Og at Coltrane, som kom tilbage hos Miles Davis i begyndelsen af 1958, hvis nok i januar, havde et kortvarigt engagement hos Monk, hvor de spillede på Five Spot i 58.
Nemlig, så de spillede der to gange, kan man sige.
Ja, men så er der nogen, som har gravet dybt i analerne og lyttet og studeret, som har forskellige teorier om, at de studieoptagelser, der er udgivet på den LP, som så hed Thelonious Monk with John Coltrane, som du omtalte før,
ja,
i virkeligheden er optagelser fra 58.
Ja.
Totalt nørderisk detalje, men vi synes lige, det skulle med.
Skidt
under alle omstændigheder. Coltrane, han var med hos Monk først og fremmest i 57, så var han med igen hos i 58, og der er i hvert fald optagelser fra klubben Farmspot. Fremragende musik, ikke så god kvalitet, så den har
temmelig
vi valgt...
Temmelig skidt lydkvalitet, ja,
så den har vi valgt ikke at spille uddrag fra i dag. Ja. Men til gengæld så spiller vi uddrag fra de tre andre udgivelser.
Ja.
Vil du sige lidt om Thelonious Monk?
Det kan jeg gøre.
For at placere ham i konteksten.
Vi kan jo, hvis man vil høre mere om Monk og vide mere om Monk, så kan man jo gå tilbage til den udsendelse, vi lavede i hvilken sæson?
Sæson 2, må
det. Sæson 2 har vi en udsendelse om det album, der hedder Brilliant Corners, som var Monks første, om man så må sige, rigtig populære efter omstændighederne udgivelse. Fra 1956, ikke?
Mm.
Og her lægger det album, septet album, Monk's Music, lægger sig fint ind i her fra 1957 efter det, ikke? Men han var jo, som man nok vil vide, en af the founding fathers of bebop. Han var jo fast pianist på den klub, der hed Minton's Playhouse, hvor mange af både swingmusikere, men også de unge bebop-folk mødtes og jammede og gjorde ved. Og der skete ting og sager der.
Yeah.
De Gillespie var der, guitaristen Charlie Christian, hvad hører man?
Altså måske skal vi meget,
Clark,
meget kort lige repetere sådan den helt firkantede historie som for bebop'en, som jo er, at en hel masse unge musikere midt i 40'erne spillede alle mulige forskellige steder, big bands og forskellige typer engagementer, og så mødtes de sent om natten forskellige steder i New York, ikke mindst på Minton's Playhouse, og spillede deres egen musik, som var mildere, vildere og mere rebelsk og mere fremadstræbende.
For lige at hurtigt gennemgå hans historie, kan man så sige, så var han så også turneret og spillet fast med saxofonisten Coleman Hawkins, som jo først og fremmest er kendt som en helt fremragende og stilskabende swing-saxofonist, men han var meget åben over for nye og anderledes tiltag, så han spillede med ham i nogle år. Så skete der desværre det, at han mistede sin arbejdstilladelse, eller rettere det, der hedder cabaret card, fordi at han blev, det siges efter sigende, fejlagtigt beskyldt for at besidde narkotika. Jeg tror faktisk, det var Bort Pauls narkotika, for de var i samme bil. Og dermed mistede han det i flere år og kunne ikke spille offentligt, men det betød jo ikke, at han ikke faktisk kunne indspille plader. Og så, det vi så kommer frem til nu, var, at han endelig fik det tilbage igen, sit cabaret card, i 57, tror jeg faktisk, og dermed var det så ligesom den første working band, første længere engagement i eget navn, han havde, siden han mistede sit kort der 6 år tidligere.
Coltrane. Den anden del af det her, i udgangspunktet, helt utrolig umage par. At vi har ikke sagt det nu, men altså hvis der var nogen, som før 1957 havde sagt, hey, vi laver da en udgivelse med Thelonious Monk og John Coltrane, så de fleste nok tænkte, det er godt nok en mærkelig idé.
Ja.
Men det lykkedes altså rent musikalsk forrygende godt, og er et meget, meget spændende møde, og derfor denne temaudsendelse. Jeg hører tit mig selv sige om nogle af de musikere, vi snakker om, at de hører til blandt jazzhistoriens aller største. Men John Coltrane, han er altså blandt jazzhistoriens aller største. Og jo ikke mindst, hvad angår saxofonspillet, hvor han jo i den grad har været dagsordensættende og altså virkelig et meget, meget stort og meget stærkt lysende fyrtårn. Han havde også en lidt usædvanlig karriere, forstået på den måde, at han relativt sent, sådan for alvor, blomstrede i offentligheden. Han var talentfuld allerede som barn, spillede klarinet og det, der hedder althorn. Begyndte først at spille saxofon som 17-årig, altsaxofon i første omgang, og begyndte så nogle år senere at spille tenor. Og spillede så i nogle år der, da han var i 20'erne, hos altså i dag sådan relativt ukendte musikere, indtil Miles Davis fik ørerne op for ham, og muligvis man ringede til ham. Han boede i Philadelphia på det tidspunkt. Der er nogle kilder, der siger, at Miles Davis havde hørt om ham, simpelthen ringede til ham fra New York og sagde, kan du ikke komme op og lad os se, om du skal være med i min gruppe. Det kan også være omstændigheden været anderledes. Under alle omstændigheder, så kommer John Coltrane med hos Miles Davis i 55, og er altså et lysende geni, som træder ind sådan på den store jazzscene på det her tidspunkt. Medvirker på nogle meget bemærkelsesværdige optagelser. Blandt andet den stribe, som Miles Davis lavede, fordi han gerne ville fri fra en kontrakt med Prestige, er det ikke rigtigt?
Jeg husker det faktisk ikke. Det kunne det godt være, jo.
I hvert fald så er der fire udgivelser, som hedder Steaming, Cooking,
Working,
Relaxing, men ikke Walking, som er en lidt tidligere udgivelse med en anden besætning. Ja. Og så er der altså den omstændighed, som jeg snakkede om tidligere. Han havde et heroinmisbrug og var meget dårlig til at administrere det. Blandt andet så havde han vist temmelig mange problemer med sin personlige hygiejne, på en måde, som Miles Davis ikke rigtig kunne leve med. Og han var altså så i den her periode kortvarigt væk fra Miles Davis, spillede hos Monk. Og gør sig allerede på det her tidspunkt bemærket med en altså helt vanvittig ekvilibristisk teknik. Og en videreudvikling af, hvad man kan på en saxofon, på måder, der går et stykke længere end han samtidig.
Ja.
Men udover at være en uovertruffen og sublim tekniker, var han jo også altså rent musikalsk noget ganske særligt, og var, som vi også kan høre om ikke så længe, en helt guddommelig balladefortolker. Lad os lytte på, hvordan det her møde kunne udtrykke sig sådan rent musikalsk.
Vi starter med et stykke. Well, you needn't. Alt det her er jo Thelonious Monk-kompositioner, fordi det er jo en af de største bidrag, Monk har haft til jazzmusikken, er hans kompositioner, som er ikoniske og let genkendelige og uefterlignelige på alle mulige måder.
Ja.
Den, vi skal høre nu, er Well, You Needn't, og altså fra septet-optagelserne. Og det, vi gør, er, at vi hører temaet, og så går vi hører et par toner fra Monk, og så siden tillader vi os at fade ud, og så ind igen hos Coltrane. Og det kommer vi til at gøre et par gange i løbet af den her udsendelse, desværre. Det undskylder vi for, men sådan har vi valgt at gøre det, og vores opfordring er naturligvis, at man hører al den musik, vi spiller i sin helhed derhjemme. Ikke?
Naturligvis.
Det er sådan, det skal være. Så her kommer Will You Needn't. Thank you.
Ej, det er delt med god musik, det her.
Det er det jo. Det siger vi jo stort set altid, når vi har siddet og lyttet.
Ja, ja.
Spiller kun god musik i det her program.
Altså først så får vi jo den her meget karakteristiske solo-introduktion, og altså ordet kantet er jo helt uopgåeligt, når man snakker om Mock, ja. Men det er altså en meget, meget speciel spillestil.
Ja.
Gerne få toner, gerne usædvanligt krydret, og gerne usædvanligt rytmisk placeret, men altså virkelig stærkt udtryk.
Det må man sige. Det, man vil vide, hvis man har beskæftiget sig med Monks musik, at det er utrolig svært at yde den rigtige retfærdighed, synes jeg. Der er nogle af hans kompositioner, som er lidt nemmere at spille for os mindre ånder, men oftest skal man, altså, der er mange af hans ting, som nogle af dem er decideret, som vi også vil komme til at høre ved et senere eksempel, teknisk utrolig svære at spille.
Mm.
Men der er altså også noget med det, som har enormt meget at gøre med hans måde at voice på, altså den måde han sammensætter sine den måde han spiller sine akkorder på klaveret.
Mm.
Ikke bare det valg han har lavet af akkorder, men måden han spiller dem på, altså som giver en klang og klang er vel det bedste ord, og har noget at gøre med den type af overtoner, man også hører fra klaveret på den måde, han spiller, som er virkelig svær ikke at på en eller anden måde komme til at gøre dårligere ved at prøve at... Han udlader mange toner, når han spiller sine harmonier, og prøver man at sætte dem ind, som logisk burde være de rigtige, så bliver det ikke bedre, men dårligere.
Ja.
Det har i sjældent grad noget at gøre med, hvordan altså at han gør det.
Mm.
Fordi man kan sagtens forklare de harmonier, han bruger, funktionsharmonisk på alle mulige måder, men måden, han spiller dem på, er helt unik.
Mm.
Og man har slåsset lige siden med, som jazzmusiker, når man skal spille hans musik, at ikke at få fladet i den simpelthen, fordi det har så meget at gøre med, altså man kan enten vælge at prøve at kopiere hans måde at gøre det på, og så lyder det jo bare som, nå ja, du forsøger at lyde som Monk, eller også så kan man gør det modsatte og trække i en helt anden retning.
Og så er det bare noget andet.
Og så bliver det noget andet, og er pludselig ikke Monk mere. Så det er faktisk det er musik, der er virkelig svært at spille, samtidig med, at det er enormt givende at prøve at gøre det, har jeg personlig erfaring for.
Altså jeg sidder også og tænker på, at der er en masse musikere, for eksempel pianister, som mange efterfølgende har taget ved lære af og taget noget af deres spillestil til sig. Mm-hmm. Altså Bill Evans for eksempel har jo sat virkelig mange efter... Hvad hedder det? Aftryk på scener og musikere.
Ja.
Men med Monk, der forekommer det mig, at altså, hvis man bare nærmer sig noget, der lyder som Monk, så kommer det meget hurtigt til at lyde som en dårlig parodi.
Det er sandt.
Fordi det er så enormt idiosynkratisk og særligt, det han gør.
Der er enkelte pianister, hvor man kan spore Monk influencerne, men hvor som selv var så store ånder, kan man sige, så deres egen personlighed fylder nok til, at man ikke tænker, at det er en dårlig kopi. Der er en pianist og kommunist, der hedder Herbie Nichols. Der er ham, som vi har tidligere haft, hvad pokker hedder den? Andrew Hill er også en, hvor, som jeg tænker, han hører til der.
Han er faktisk et godt eksempel på en, som lyder som sig selv, men tydeligt inspireret af Monk.
Ja, og så naturligvis samtidig Bud Powell, som havde mange ting til fælles, men var jo anderledes, kan man sige, ekvilibristisk, måske. Man kunne også kalde Monk ekvilibristisk, hvis man bare taler om personlig touch.
Ja.
Men det, man kan sige om Bud Powell, var, han spillede hurtigt og løb, ikke?
Ja.
Men mindede på mange måder, og de var jo samtidig og smittede formodentlig af på hinanden, vil jeg tro, og var gode venner.
Altså der er jo selvfølgelig sådan nogen som Paul Blay og Keith Jarrett, som jo tydeligvis har lyttet til Monk og lært af ham, men som jo ikke på nogen som helst måde lyder som ham.
Nej.
Bare lige for at videreføre det, ja. det spor, du lavede.
Ja, altså han er jo en del af pianohistorien, så man kan ikke sige sig fri for på den ene eller anden måde. Snart man sætter to toner lige ved siden af hinanden i en sekunds eller en lille sekunds afstand, så siger folk Monk, for det var ham, der opfandt at ligesom at voice på den måde. Ja,
altså i hvert fald, hvis ikke man spiller nogle andre toner samtidig.
Ja, præcis, ja.
Yes. Altså, så er der noget med hans kompositioner her, du har været inde på det. Mange af dem er jo karakteriseret ved, at de er super enkle og består af nogle meget, meget få, meget enkle moduler, men altid med nogle usædvanlige ingredienser, både tonalt og rytmisk.
Ja.
Mange af hans temaer er meget, meget let genkendelige, meget nemme at synge med på. Det gælder ikke dem alle sammen, men rigtig mange af dem gør det. Og så gælder det jo i øvrigt for ham, at han meget tit, når han spillede solo, holdt sig meget tæt til melodien selv. Altså i forlængelse af, hvordan mange solister gjorde tilbage i swingtiden. Det var ellers ikke stilen i 50'erne og 60'erne, at holde sig så stramt til melodien, når man spiller solo. Det gjorde han altså.
Og her kommer vi jo så frem til, hvorfor vi synes, at det var da et helt odd couple, de to her sammen, ikke? Fordi at Monk netop ofte spiller meget motivisk og tematisk nært, og meget ofte med store huller, og man så må sige pauser, og meget rytmisk fokuseret. Og ganske ofte med store intervalspring, hvor Coltrane jo nærmest gør det modsatte, spiller store mængder af toner, mere lineært. Der var en jazzjournalist eller forfatter, der, jeg kan ikke huske, hvem det var, som kaldte det Sheets of Sound, det som Coltrane spillede, altså ligesom, nærmest tæpper af lyd, ikke? Violende kaskader af noder, som jo, hvor man tænkte, hvordan kan de to passe sammen? Men de supplerer jo hinanden genialt, og jeg er ikke i tvivl om, at Monks avancerede harmoniforståelse har betydet utrolig meget for Coltranes udvikling af sine forskellige egne personlige harmoniske systemer. Ja. Ikke?
Det er der ingen tvivl om.
Der findes en interview, hvor Coltrane fortæller om, hvordan han kom hjem hos Monk og ligesom udspurgte ham om musik, og Monk viste og demonstrerede, og de spillede sammen og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så det har været helt klart været en skole, Coltrane gik i. Sådan har han i hvert fald formuleret det.
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Så hører vi jo faktisk en Coltrane her, som i forhold til, hvor vi er i hans historie, faktisk spiller påfaldende mange pauser.
Ja.
Og det er jo givetvis, fordi han er lige præcis hos Monk.
Ja.
Og så bliver jeg nødt til at spørge dig, altså Coltranes klang er jo noget fuldstændig særligt, og i mine ører, der fås det jo næsten ikke bedre. Hvis du med den professionelle baggrund, du nu engang har, skal prøve at sætte lidt ord på, hvad der karakteriserer Coltranes klang her, slutningen af 50'erne, kan du godt lidt klogere på, hvad der sker? Hvorfor lyder det så vildt godt?
det er jo svært at sige. Frem for at beskrive hans klang, er det jo nemmere at sige noget om, hvordan den er forskellig for alle andres. Ikke? Som den er mere, hvad skal man kalde det, hvor enten så spillede jo folk meget lyrisk, som Stan Getz, som vi talte om i vores forrige program, eller også med stor, voluminøs, mørk lyd. Og nogen har jo sammenlignet Coltranes lyd, ikke mindst efter han begyndte at spille sopran, med noget nærmest østerlandsk. Ja, måske nærmest lidt nasalt, vil man sige, i forhold til, hvad det gængse klangideal var på en eller anden måde.
Ja, men det er med på. Og nasal er jo ikke negativ, men altså, i dagligdags tale, så vil man måske synes, at en nasal stemme måske er mindre positiv.
Men det kan man troligt sige.
Når vi snakker instrumenter, altså oboen for eksempel, har en meget nasal klang.
Ja.
Der ligger ikke noget negativt i det.
Nej.
Men altså, Coltrane er jo sådan meget distinkt og meget præcis og meget klar i sin tone, samtidig med, den er enormt nuanceret, og jo også har en masse varme, synes jeg. Ja. Altså virkelig meget.
Det synes jeg. Altså kan man også sige, at han arbejdede jo meget, det gjorde Stan Getz også, for nu at nævne ham igen, men i den ligesom øvre halvdel af instrumentet, kom ikke så ofte nede i bunden, som en anden, der medvirkede på samme album, som vi lige har spillet frem, men som I ikke hørte. Coleman Hawkins, som jo færdedes hjemmefandt i det dybere register instrumentet. Og det tror jeg har meget at gøre med det, han valgte at spille, fordi han jo ofte spillede længere ud af harmonierne Coltrane, og det fungerer bedre i det lyse register. Så er der også meget at gøre med selvfølgelig, at det er nemmere at spille de der flydende løb, som han favoriserede højere oppe på instrumentet. Jeg tror også, at hans klang har hængt ret nøje sammen med, hvad han ønskede at spille. Altså det gør det nemmere at spille det han valgte at gøre med den type klang, som er lidt smallere og mere direkte end idealet ellers typisk var. Ikke? Man kunne også sige, at han lyder samtidig nærmest som en alt saxofon.
Ja. Og det kommer han til at gøre lidt mindre senere hen. Når han kommer op i 60'erne, så bliver hans tenorklang mere tenoragtig.
Ja.
For nu, det er noget vrøvl, men du forstår, hvad jeg mener.
Ja, jeg forstår, hvad jeg mener. Ja.
Altså det her med det ekvilibristiske, altså han var jo kendt for at øve sig altså sådan helt vanvittigt meget. Der er nogle af de kapelmestre, han havde, før han kom med hos Miles Davis, som mente at vide, at han øvede sig 25 timer i døgnet. Og der var også nogle historier med, at han, de boede på et hotelværelse, og så øvede han flere timer der om aftenen, og når så de andre hotelgæster simpelthen var for trætte af det, og insisterede på, at nu måtte han holde op, så sad han alligevel en time eller to og øvede fingerteknik uden at blæse i hornet.
Det skal nok være rigtigt.
Og der er en masse historie om, at når han spillede jobs, altså og det er jo gennem størstedelen af hans karriere, når han spillede jobs, og de holdt pause, så havde han hornet med ned, og så stod han og øvede den der halve time mellem det ene og det andet sæt.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg har også hørt en historie om, at han simpelthen aldrig havde sin saxofon rem af, han sov med den. Men altså, han øvede vanvittigt mange timer i døgnet gennem hele hans karriere, og udviklede jo også gennem hele sin egen karriere. Den var urimelig kort, han dør i sommeren 67. Udvikler sit eget spil og sit musikalske udtryk stort set kontinuerligt gennem hele karrieren. Og så var han jo også en fremragende balladefortolker.
Som vi nu skal høre.
Det skal vi nemlig.
I den meget, meget smukke mange-komposition Ruby My Dear, som så kommer fra kvartet-indspilningerne, som vi jo som sagt er usikre på, om kommer fra 1958 eller 57, men i hvert fald ligger i forlængelse af det engagement, vi talte om tidligere, de havde på klubben Five Spot, i flere måneder lang engagement, hvor de udviklede Monks musik sammen over længere forløb. Lad os høre på Ruby, My Dear. Thank you. er så smukt altså. Det, vi her var også nede i, det har vi været tidligere i den her sæson, nede i stof, som hører til min DNA, fordi jeg blev udsat for det så tidligt i livet. Det her var et af de albums, min far havde stående i sin reol derhjemme, så det her har jeg hørt, så længe jeg kan huske. Det er så utroligt smukt.
Ja, men det er det virkelig, og det er så inderligt, det er så gribende, det er så rørende, det er så sjælfuldt. Ja. Dybt følt. Og det er det jo dels, fordi Coltrane var den helt eminente balladefortolker, som han var. Der er andre gode eksempler på det. Altså, der er to albums, de noget senere, de fra 63. Der er dels det album, som hedder Ballads, og så er der det, som hedder With Johnny Hartman, som nogen har lidt svært med, fordi de synes, sangeren Johnny Hartman er lidt for flødeskumsbelagt. Jeg elsker det dybt og inderligt. Men så er det faktisk også sådan, at på altså praktisk talt alle Coltranes udgivelser i eget navn frem til 61, der er mindst en ballade, som er næsten lige så smuk, som det vi lige har hørt her. Og igen, altså hans klang er jo simpelthen så, den rammer så dybt, i hvert fald i mit hjerte, og også dit, tror jeg.
Ja, bestemt.
Og så kombinationen her med Monk, det enkle og det sårbare og det upolerede i Monks spil, klæder jo simpelthen Coltranes inderlige sider. Ja, så utroligt smukt.
Og det er jo også en helt klassisk, ja det er de jo næsten alle sammen, Monk-komposition, de her. De, nu sagde jeg, at de var svære at håndtere, men det betyder jo ikke, at folk ikke har forsøgt at gøre det konstant, siden de kom på gaden, når man så må sige, lavede deres egne versioner af hans numre. Den her ballade er en af dem, man lidt nemmere kan gribe fat i. Dels måske på grund af tempoet, men også fordi det er indlysende bare helt klassisk smuk melodi.
Ja. Altså det er jo ikke ballade, de spiller flest af, men der er et par stykker, og du skal hjælpe mig med udtalen.
Crepuscule with Nelly.
Meget, meget smukt nummer.
Ja.
Som er med både på Carnegie Hall-koncerten, som vi kommer tilbage til lidt senere, og også
Septet-pladen, ikke?
Er den også med på Septet-pladen?
Ja, den er, det mener jeg.
Det er den nemlig. Ja. Og så er den faktisk også med på Five Spot-optagelserne fra 58.
Ja.
Monk's Dream. Monk's Mood. Monk's Mood, ja. Hedder det.
Ja. Skal vi gå lidt videre?
Ja.
Og kaste os ud i en af dem, som er umiddelbart utrolig vanskelig at gå til som udøver. Men det er jo naturligvis intet problem for Coltrane. Jeg læste en beretning fra en, der oplevede Five Spot-koncerterne, koncertrækken der, og sagde, hvordan det nærmest lød ynkeligt hos Coltrane i starten, fordi det var så svær musik.
Okay.
Så han altså, nærmest væltede igennem musikken til at begynde med, og så langsomt samlede tingene sig i løbet af de 6 måneder, de arbejdede der, indtil det blev jo helt sublimt.
Ej, tænk, hvis det der var blevet optaget, ikke? Man kunne følge den udvikling.
Det havde eddermame været sjovt. Det er gudskelov for Carnegie Hall, som jo altså var i samme periode, men i slutningen.
Ja.
Men lad os høre den her komposition, der hedder Trinkle Tinkle, og det lyder jo som om, at det er noget der bare flimrer lidt, Trinkle Tinkle Little Star-agtigt.
Yes.
men det, it's everything but.
Men det tindrer det.
Det må man sige, det tindrer i den grad. Her kommer Trinkle Tinkle. Thank you. Damn.
Det går hurtigt.
Det går så utrolig hurtigt.
Og så er det jo stadigvæk meget typiske Monk med ja. De her kantede, usædvanlige, men meget, meget lidt genkendelige linjer.
Ja.
Altså han havde simpelthen nogle virkelig, virkelig gode kompositoriske idéer.
Ja.
Som,
det er en understatement, vil jeg nærmest sige. Det var genialt, ikke?
Ja.
Her tænker man, at der ligger noget sprogligt, som påminder om noget Coltrane selv kunne have fundet på at lave, synes jeg. Og vel også noget, som var rent teknisk så svært, at de færreste havde kunnet udføre det alligevel.
Præcis.
Jeg kan ikke komme i tanke om versioner med andre blæsere af denne her. Jeg tror kun, der findes trioversioner.
Ja. Altså, mens vi sad og lyttede, der fik jeg jo den tanke, om Monk simpelthen havde komponeret det her til Coltrane. Det kan af gode grunde ikke have gjort, fordi du gjorde mig opmærksom på, at der var indspilninger af kompositionen tidligere.
Ja.
Men det er jo et eksempel på, altså, hvor fremragende det her match var.
Ja.
Altså, fordi selvfølgelig er det Coltrane, der skal spille det her tema hos Monk.
Ja. Og så er det jo skønt at høre, hvordan Monk først sidder og spiller temaet en gang til, som akkompagnement bag Coltrane solo. Og så, som han ofte gjorde i deres samarbejde, så lader han bare Coltrane strolle, som de kalder det, med bas og trommer alene, som giver jo Coltrane enorm plads til at spille næsten hvad som helst over bassens linjer, som også var noget Coltrane udforskede. Der findes jo også en enkelt trio-album, så vidt jeg husker, eller i hvert fald trio-indspilninger, jeg kan ikke huske, om det blev til et helt album. Det er faktisk fra nogenlunde samme tid, 1957, man spiller trio tre numre med tromslæren Art Taylor og så en bassist, jeg ikke kender til.
Ja, og det er bemærkelsesværdigt her, det er jo så din trio uden klaver.
Nemlig,
hvilket er det usædvanligt.
Ja. Men som jo også ofte skete senere, Coltrane Quartet, hvor Michael Tegner skulle tørre klaviaturet af for blod og neglerester. Jimmy Garrison, bassisten Jimmy Garrison og tromslæren Elvin Jones fortsatte alene sammen med Coltrane derudaf.
Det var nærmest en feature live.
Ja.
Når det kogte tilstrækkeligt meget, så holdt pianisten Coltrane pause.
Ja.
Og der var mange eksempler hos Monk, at der er ikke hele numre, men lange passager, hvor han jo altså simpelthen holder pause og lader Coltrane udfylde rollen alene.
Og det var jo ikke alene, det skete ikke kun med, når han spillede med Coltrane, det kunne han også finde på, som vi ved, med andre af sine kvartetter. Der findes fine kvartetoptagelser med saxofonisten Johnny Griffin for året efter, 1958.
Yes.
Også fra klubben Five Spot, og også selvfølgelig med hans senere faste kvartet med saxofonisten Charlie Rouse, hvor han lod Rouse og bassist og trommeslager fortsætte, mens han kunne finde på at rejse sig fra klaveret og bare danse rundt til musikken.
Ja. Nu nævner du lige et par saxofonister der. Det kan være, at vi lige skal omkring det, fordi altså, diskussionen om, hvilke saxofonister, der klædte Monk bedst, er jo noget, som jazznørder har brugt uendelige timer på at diskutere i tidens løb.
Ja.
Og det er jo nogle ret forskellige musikere, han har spillet med. Altså, vi har jo tidligere snakket om den udgivelse, der hedder Brilliant Corner, hvor Sonny Rollins har en fremtrædende rolle.
Og altsaxonisten Ernie Henry.
Og Coleman Hawkins er med i sine steder. Så har vi jo altså Coltrane på programmet i dag. Og så har han jo, så vidt jeg ved, de sidste cirka 10 år af sin karriere, en næsten fast besætning med en saxonist, som hedder Charlie Rouse, som folk har det noget blandet med. Jeg tror ikke, der er mange, der vil fremhæve Charlie Rouse som en musiker, der er på niveau med altså for eksempel Coltrane eller Coleman Hawkins eller Sonny Rollins. Men vi er jo nogen, som holder utrolig meget af ham hos Monk. Og for mig så er Charlie Rouse faktisk tæt på at være den rigtige. Nu laver jeg de der irriterende luftegåseøjne med fingrene, fortæller lige til lytterne.
Mm.
Simpelthen fordi jeg synes, han klæder Monks univers så utrolig godt.
Ja.
Og det gør han jo også, fordi at han er en mindre fremtrædende saxofonist, for eksempel Coltrane og Sonny Rollins, og dermed får Monk til at shine lidt mere. og han har et lidt, i mine ører, sådan lidt blødere, lidt enklere spil end nogle af de andre, altså indiskutabelt større saxofonister, men ind i mit hoved, der klæder Charlie Rouse, altså Monks musik, ualmindeligt godt.
Det er, jeg er enig. Vi har, desværre, videre. Vi har, inden vi tændte mikrofonerne, diskuteret, hvor spændende Charlie Rouse egentlig var, og jeg har det synspunkt, at han især i starten, det vil sige fra 1959 og de første par år af den kvartets eksistens, at der var to kvartetter, men begge med Charlie Rouse, hvor jeg synes, han virkelig er god med saft og kraft, og så min fornemmelse, og det udtryk, jeg brugte før, var, at han, om man så må sige, fremstod i mine ører lidt udpint, udtørret efterhånden, fordi det, man har nærmest indtryk af, at det var det eneste, han lavede, var at spille med Thelonious Monk, og det blev ligesom, det var som om, han havde måske brug for noget næring andre steder fra, forstå det, hvem der kan, fordi hvem kunne så andet end at spille med Thelonious Monk, men han blev så monk-agtig til sidst i mine ører, så det blev lidt tørt, men så kan man så sige, Thelonious Monk var der jo hele tiden, og overstråler alt og alle, og det blev der aldrig noget igennem, men det er rigtigt, han var lidt mere anonym, men samtidig god. Hans sprog passede godt til Monks. Han brugte flere noget af Monks sprog ind i sit eget spil, hvilket giver utrolig godt mening, når man spiller Monk-kompositioner.
Bestemt.
Og jeg synes, han gjorde det netop, fordi han ikke var pianist, så kan man gøre det, fordi han kom med et andet instrument af.
Ja. Der er en udgivelse, der hedder Monks Dream, som man kan anbefale, hvis man skal høre Charlie Rouse. Jeg ved ikke, om du har nogen, du vil nævne.
Jo, jeg har en anden, som er helt ganske tidlig i deres samarbejde. Inden tror jeg, kvartetten var en fast ting, men med Charlie Rouse og trompetisten Thad Jones, som jeg synes er utrolig vellykket. Og ikke mindst fordi Thad Jones, min egen specielle og kantede stil, passer vældig godt til Monk, synes jeg. Jeg tror, Thad Jones medvirker i den lidt par år senere big band indspilning af det, Thad Jones, en af trompetisterne der også.
Yes. Nå, men vi er jo ikke nået til vores anbefalinger endnu.
Nej.
Fordi vi har i hvert fald et nummer tilbage.
Det har vi.
Og vi har faktisk et helt nummer tilbage.
Ja.
Fordi nu rykker vi til de her Carnegie Hall koncerter.
Ja.
Der er to, eller de er optaget samme dag, men altså det er det første og det andet set, vil man sige på dansk. Men det er jo i virkeligheden koncerter. To forskellige koncerter spillet samme aften.
Ja.
Og de er fra 57, november 57, tror jeg, vi er ret sikre på. Og der er et nummer, der hedder Evidence.
Det er der jo.
Som er lidt mere sådan fragmenteret i karakteren, end nogle af de andre Monk-temaer, vi har snakket om.
Det er sandt.
Og vi får altså temapræsentationen i start og slut, og så hver deres solo undervejs.
Vi har ofte snakket om, hvordan det er en ting blandt jazzmusikere og ikke mindst jazzkomponister, at siden bebopen at skrive nye melodier på standard akkordsammensætninger. Og Evidence er så lavet om på akkorderne til den standard, gamle standard, der hedder Just You, Just Me. Næsten. Han har lavet nogle enkelte harmonier om til nogen, der er mere monk-agtige.
Mm.
Men som du sagde, den er meget... Den er, som man kunne forestille sig, at Monk ville akkompagnere nogen, der spillede Just You, Just Me.
Ja.
Og Evidence er så også en af de kompositioner, som er utrolig populær at spille blandt jazzmusikere, fordi der er plads nok i den, til man kan spille sin egen, spille sig selv, uden at det lyder helt forkert i forhold til forelægget. Jævnfør det, jeg sagde med, hvor svært det var faktisk at få den rette karakteristik frem i sit spil, når man forsøger at spille Monk. Man skal ind og tale monksk, hvis det skal være rigtigt, men med Evidence er det nemmere. Måske er der også dannet præcedens for det, fordi Coltrane gør, som han gør, for eksempel her.
Det er en mere åben, et mere åbent tema.
Ja,
tænker,
det må man
sige.
Ja.
Man kan sige, ja.
Og her får det gode ved den, det, vi gør nu, er så, at I først får Coltrane's take på, hvordan man kan spille over den her, og så Monks, som er helt utrolig monkagtig. Og så til sidst, så kommer Coltrane ind og begynder at spille temaet nærmest i slutningen af Monks solo, lyder det som, eller Monk fortsætter, men spiller sig, om man så må sige, forskudt, så det lyder som om, at de ikke kan blive enige om at spille temaet, men det er ikke tilfældet.
Det, og det der lyder bare, virkelig godt.
Det lyder vanvittigt godt, og de møder hinanden til sidst, om ja. Man så må sige. Det er et fantastisk øjeblik.
Alle er glade.
Ja, alle er glade. Og det fine øret ved Carnegie Hall-koncerten er, at de jo helt tydeligt, de har jo haft max 45 minutter formodentlig i deres set, og de har gerne ville spille så mange numre som muligt, så de går fra en nummer til det andet, altså Monk leder videre i næste nummer, så man måske, hvis jeg ikke får slukket i tide, så vi kunne høre indledningen til Crab School with Nelly i enden af Evidence her. Og det har været, hvor vi forestiller os på Five Spot, har de nok spillet meget længere.
Mm.
Men her får man helt masse musik på kort tid, og det er skønt for sådan nogen som os. Her kommer Evidence. Thank you.
men altså.
MG.
Ja. Altså, det er simpelthen et historisk kernestof, som jeg sagde tidligere. Altså, det er to fantastiske giganter, som mødes i et virkelig kreativt, en virkelig kreativ konstellation.
Det må man sige.
Og her, der hørte vi jo noget, der er karakteristisk, nemlig når Coltrane spiller solo, så er det meget tit, at Monk akkompagnerer med brudstykker og melodien. Ja. Godt ved, at du har nævnt det allerede. Ja. Og det er jo med til at give os som lytter en orientering i hvor vi er i stoffet.
Det er som om, han ligesom stedigt prøver at minde om, hvad temaet egentlig er.
Ja.
Og jeg tror, at han gør det i højere grad med Coltrane, og måske, jeg er ikke helt sikker på, at jeg husker det rigtigt, men vist nok også med Griffin, Johnny Griffin, saxofonisten Johnny Griffin, som vi nævnte lige før, som han spillede med igen på Five Spot i et længere engagement.
Mm.
Og ikke i så høj grad med Charlie Rouse.
Nej, det er nok ret i.
Måske fordi Charlie Rouse klæbede sig mere op af temaerne, end de andre saxofonister gjorde, og derfor gav det Monks base til at gøre andre ting. Og det kan være en af grundene til, at kvartetten med Rouse kan opleves som interessant på nogle andre planer, end her, hvor man er helt optaget af Coltrane, ligesom på en eller anden måde, som fylder så meget. Ikke?
Det tror du ret i.
Det skal jeg lige undersøge senere, men jeg tror,
jeg
har
ret. Det tror jeg også, du har. Det tror jeg også, du har. Før vi runder af, så har jeg lyst til lige at nævne et par andre Monk-kompositioner, fordi der er jo simpelthen så mange, som er så fremragende.
Ja.
Der er et nummer, der hedder Nutty, som jeg elsker højt, som er sådan rigtig glad sommer, happy, altså nærmest sådan lidt jublende. Og så er der jo altså flere meget smukke ballader. Panonica er en virkelig dejlig.
Som var jo dedikeret til Panonica von Königswarter. Königswarter.
Som
var, var lidt en mæcen inden for jazzmusikere, og var passet godt på. Hun var hjælp Monk flere omgange.
Ja. Så vidt jeg ved, så boede han hos hende de sidste år af sit liv under hendes vinger. Og
sammen med sin kone også, tror jeg. Jeg tror, hun... Han var jo faktisk et familiemenneske til forskel for de fleste andre. Havde kone og børn. Hans søn blev også musiker, mener jeg.
Okay.
Spillende musiker.
Okay. Nogle dage, så en spillende musiker?
Faktisk, ja. Han kan spille.
Yes. Hvem skal han befale først, synes du?
Jeg kan da prøve. Jeg vil så tage, der findes jo et hav af fremragende Monk-album, forskellige besætninger. Jeg har altid været ret glad for, i det hele taget, uanset hvilken musiker, større besætninger. Og er man vild med Monk, så kan det være sjovt at høre hans musik udsat for stor besætning, synes jeg, især når han selv medvirker, og han havde en kongeniale orkestrator med sig, nemlig arrangøren Harold Overton, som arrangerede hans musik stort set bare tog Monks fingre og flyttede dem ud på en større orkester. Og det lyder virkelig godt. Der er et album, der hedder Thelonious Monk Big Band and Quartet and Concert fra tidligt i 60'erne engang, hvor førnævnte Charlie Rouse medvirker i begge konstellationer. Og er vældig fint. Og også en sopransaxofonist, vi skal tale om senere i denne sæson. Steve Lacy.
Ja.
Så på hvem Monk gjorde udsletteligt indtryk, kan man vist roligt sige.
Det kan man roligt sige.
Ja. Det er et rigtig dejligt album.
Yes.
Og netop sjovt at få ligesom forestillet sig, at man får forstørret Monks hænder og klavermusik og spillestil op til stort format.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, og så meget desto mere passende med min anbefaling, fordi jeg går den fuldstændig modsatte retning og anbefaler nogle af Monks soloklaverting.
Ja.
Der er et par udgivelser, den jeg har kastet mine ører i retning af og mine øjne på, og den der hedder Thelonious Alone in San Francisco, optaget i efteråret 59. smuk rørende, virkelig god aftapning. Ja. Og igen mange af de her smukke numre. Blue Monk har vi ikke nævnt, men en af hans mest kendte numre overhovedet. Ja. Ruby My Dear, som vi hørte tidligere. Everything Happens To Me spiller han også en lidt ældre standard. Ja. Hvilket giver mig anledning til en meget kort parentes, før vi slutter. Eller...
Vi skal også anbefale noget Coltrane, jo.
Vi skal også anbefale noget Coltrane. Men lige et spørgsmål, Frederik, har jeg ikke ret i, at det er relativt usædvanligt med en musiker, som i så høj grad, eller som næsten stort set kun spiller egne kompositioner? Altså, jeg ved godt, der er andre eksempler, men...
Det skulle lige være Parker, men det er jo... Ja.
Man
kan sige, at der, han har jo indspillet lang række standards også, men det er rigtigt, han, men det er jo det er så indlysende, at han gør det, fordi hans kompositioner er så indlysende en forlængelse af hans spil.
Ja.
Så selv når han spiller standards, så lyder det som om Monk-kompositioner, synes jeg.
Ja.
Men det er rigtigt, der er ikke... måske så nok i en nyere tid, kan man sige, hvor vi har været meget optaget af, at vi skal udtrykke os selv utrolig meget. Præcis. Hvor vi ikke har haft det samme forhold til, at standardstraditionen er den, man udtrykker sig igennem. Så i nyere tid, men altså på tiden var han vel unikum, hvad det angik. Fordi hans produktion af kompositioner var så stor.
Ja. Jeg fik lyst til at trække i land, fordi fra slutningen af 60'erne frem, der er det jo meget almindeligt, at man primært spiller eget materiale.
Ja.
Men på det her tidspunkt var det bemærkelsesværdigt.
Ja, det vil jeg nok mene, ja.
Under alle omstændigheder, Thelonious Alone in San Francisco 1959, det vil være min anbefaling. Yes. Og hvad Coltrane angår, der bevæger mig ud i en anbefaling, som nogen vil synes er umådeligt banal, men som andre måske vil give mig ret i, er så indlysende, så det ikke kan være anderledes. Fordi hvis vi taler John Coltrane, anden halvdel af 50'erne, så er der jo et album, som står og tindrer over alt andet, nemlig Miles Davis' udgivelsen Kind of Blue, hvor han jo simpelthen spiller så fantastisk guddommeligt. Det gør de andre også, og det gør kun Coltrane's spil endnu mere spændende.
Ja.
Dem vi jo ellers har med at gøre udover Miles Davis er jo Cannonball Adderley, og så på nogle indspillinger har vi Bill Evans på klaver, nogle andre har vi Wyden Kelly på klaver, og det er helt eminent. Hvis ikke man kender Kind of Blue virkelig grundigt, så er det
så
bare
det nok på høje tid følge med hele resten af verden, ikke? Jeg vil så tage en anden, der også hedder noget med Blue, nemlig Coltrane's egen Blue Train, som er indspillet mens de spillede på Fejsbop stort set september 57, så det er helt samtidig musik lige før det Carnegie Hall, vi hørte. Coltrane ligner sig selv, men repertoireet er anderledes, og han var begyndt at komponere sin egen musik, ikke? Hvor nogle af de flere af de albums, han lavede med Red Garland Trio for eksempel, ofte var standard, så var det her hans... Jeg tror faktisk, det måske var hans første, hvor han udelukkende havde eget... Han spiller der en enkelt standardballade, meget smuk.
Endnu en grund til, at det sagde før var noget sludder, men lad nu det ligge.
Anyway. Ja. Men ja, Coltrane var også noget særligt, og han skabte sit eget sprog, og der, den komposition, der hedder, både den komposition, der hedder Moments Notice, og den, der hedder Lazy Bird fra det her album, var han i gang med at arbejde med en ny måde at sætte harmonier sammen på. Højst sandsynligt kraftigt inspireret af Monks egensindige måde at sammensætte harmonier på.
Ja. Så er der jo en blindende ung trompetist, som hedder Lee Morgan, som vi har snakket om tidligere, og som er et virkelig, virkelig fint supplement til Coltrane's eget spil.
Det må man sige, ja. Blue Train.
Næste gang skal det naturligvis også handle om virkelig spændende musik, relativt usædvanlig musik, kan man sige, i hvert fald en usædvanlig udgivelse.
Ja.
Det er et album udgivet i en meget, meget stor, betydningsfuld mands navn, men dog uden at han, så vidt vi ved, havde voldsomt meget med musikken at gøre.
Efter scene hentede han kaffe.
Det er også vigtigt.
Til de involverede.
Det er en LP med 6 numre, hvor A3 er med et kapel, og 3 andre er med et andet kapel. Mm. Og de er på sin vis meget forskellige, men mødet mellem de to musikalske verdener er også enormt interessant og inspirerende.
Mm.
Man kan sige, at det ene ensemble i meget høj grad er en illustration af, hvordan nogle af strømningerne fra 50'erne kulminerede, nogle af cool jazz strømningerne, og det andet ensemble er et tidligt eksempel på, hvad 60'ernes free jazz skulle byde på. Ja. Så det er en interessant...
Det ene peger lidt bagud, det andet udpræget fremad.
Ja. En interessant, usædvanlig og bemærkelsesværdig cocktail.
Yes. Og med det, tak fra Frederik Lundin
og Jens Rasmussen.
På genhør.